Naranasan mo na ba na may isang taong nangako sa iyo at umasa ka? Ano ba ang nararamdaman natin kapag may isang taong nangako sa atin? Ngunit paano kung ang Diyos ay mangako sa iyo? Ano ang pakiramdam mo? Isang halimbawang ating matatagpuan sa ika-apat na kabanata ng Zekarias, talatang 4-14. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa'yo, Panginoong Hesukristo, ako'y patuloy na gamitin mo upang manwalhati ang pangalan mo. Susunod ako kahit saan idako upang maparangalan pangalan mo. O Jesus, O Jesus, laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay lahat na sa'yo. Para lang sa'yo, Panginoong Hesukristo, ako'y patuloy na gamitin mo upang manwalhati ang pangalan mo. Susunod ako kahit saan idako upang maparangalan pangalan mo. O Jesus, O Jesus, laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay laalang sa'yo. Laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay laalang sa'yo. Laging magpupuri sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging sasamba sa'yo. O Jesus, O Jesus, laging susunod sa'yo. O Jesus, O Jesus, ang buhay ay laalang sa'yo. Ang buhay ay laalang sa'yo.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa pagkakataong pong ito ay magpapatuloy tayo sa pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Zekarias. Nais ko pong basahin ang kanyang ipinahayag sa ika-apat na kabanata, ika-apat at ika-limang talata. Ipinahayag ni Propeta Zekarias ang ganito, "Sinabi ko sa anghel na nakipag-usap sa akin, ano ang mga ito, Panginoong ko? Nang magkagayoy, sinagot ako ng anghel na nakipag-usap sa akin, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? Aking sinabi, hindi, Panginoong ko." Mga giliw na tagapakinig, Itong si Propeta Zacarias na nasa murang edad ay walang pagpipigil sa sarili. Kaya't nasabi niyang, ano ang mga ito, Panginoong ko? Ang pahayag ng anghel ay nagpapakita na dapat ay nalalaman ni Propeta Zacarias ang kahulugan nito. Kaya't sinabi rin ng anghel, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At sumagot naman si Zacarias na, hindi, Panginoong ko. Dumako naman po tayo ngayon sa 6 na talata. Ipinahayag ni Propeta Zacarias na, sinabi niya sa akin, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung inyong mapapansin, ito ay pahayag ng Diyos para kay Zerubbabel. Ngayon, sino nga ba si Zerubbabel? Habang si Josue naman ay naglilingkod bilang pinunong espiritual sa tribo ng Huda sa panahon ng kanilang pagbalik sa Jerusalem matapos ang 70 taong pagkakabihag sa bayan ng Babylonia. Siya ang unang namuno sa unang grupo ng kanyang mga kababayan sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem na inilarawan sa aklat ni Propeta Ezra. Ang dakilang gawain ni Zerubbabel ay ang muling pagtatayo ng templo. Subalit ang gawain ay nahinto dahil sa panganib sa labas at ng panghihina ng kalooban ng mga tao na nagtatayo nito. Ibinibigay ng Diyos ang pangitang ito upang palakasin ang pananampalataya ni Zerubbabel. Mayroon itong ibig sabihin sa kanya at naglalaman din ito ng mga dakilang panuntunan para sa inyo at sa akin. Ito ang mensahe ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng lakas ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga salitang lakas at kapangyarihan ay tunay na kawili-wili. Ang lakas ay isang salita na pangkaraniwang tumutukoy sa pisikal na lakas, kakayanan o kayamanan. Ang kapangyarihan naman ay tumutukoy din sa lakas at kalakasan sa isip. Ito ay isang malaking kalakasan ng loob para kay Zerubbabel na pinuno noon ng Jerusalem. Siya at si Josue, na isa namang pinunong espiritual, ay kapwa sumasagisag sa 20 olibo na nagbibigay langis at ilawan. Ang nais ipahayag dito ay ganito, hindi ang iyong husay, kakayahan o kalakasang pisikal na ang templo ay muling maitatayo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaibigan, kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa ating gawain ngayon, ay hindi ito lalago, sapagkat ang Diyos ay hindi isinasagawa ang kanyang layunin sa pamamagitan ng ating mga utak at lakas. Maaari ang ilan ay nagsasabi tungkol sa mahuhusay na mga mangaral na nagpapahayag ng mga napakagandang sermon, ngunit ang gawain ng Diyos ay hindi sa ganoong paraan isinasagawa. Kung minsan, ang isang matalinong mangaral ay mapanganib, malinaw na ang ilang mangaral ay mahusay at mayroong angking pangakit. Subalit ang Diyos ay hindi isinasagawa ang kanyang gawain sa ganoong paraan. Nais ng Diyos na kumilos sa atin sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang isang mahalagang bagay na nakita natin. Ngayon, sa pagtanaw natin sa panghinaharap, ito'y magiging makatotohanan sa panahon ng milenyo. Noong panahon ni Propeta Zacarias ay mayroong mga nalabi na nangangailangan ng kalakasan ng loob sapagkat sila ay nasindak ng mga kaaway at sila ay nadala ng pangangailangan at takot. Kaya't ang pangitain ay ibinigay at ang salita ng Diyos kay Zerubbabel ay isang pagpapalakas ng loob sa kanila. Alamin naman po natin ang ipinahayag sa 7 talata. Ganito po ang sinabi, ano ka, o malaking bundok? Sa harapan ni Zerubbabel ay magiging kapatagang ka at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya-biyaya sa kanya. Sinasabi sa bahagi ng talata na, ano ka, o malaking bundok? Ang bundok ay sumasagisag sa mga sumasalungat. Sinabi ni Jesucristo sa 17 kabanata, talatang 20 ang ganito. Sinabi niya sa kanila, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon mula rito at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Sa aking pananaw ay hindi sinasabi ng Diyos na alisin ang mismong bundok. Wala tayong nalalaman na anumang bundok na naialis ng panahong iyon, kundi ang ipinapahayag na ang pananampalataya ang nag-aalis ng mga bundok ay tumutukoy sa pananampalataya na nag-aalis ng mga balakid sa gawain ng Diyos. Ang templo ng Diyos ay maitatayo kahit na sa anumang bagay na tila ito ay hindi maitatayo. Sa bahaging talata ay ipinahayag din ang mga katagang at kanyang ilalagay ang pangunahing bato na may pagsisigawan ng biyaya-biyaya sa kanya. Ang pangunahing bato ay ang siyang pantapos na bato na palatandaan ng pagtatapos ng isang gusali. Kanyang sinasabi na ang templo ay matatapos ng lubos sa pamamagitan ng pagsisigawan at pagsasaya ng mga tao. Isa itong napakainam na pagpapalakas ng loob sa mga pinanghinaang loob ng mga nalabi. Ganito naman po ang pinahayag sa ikawalo at ikasyam na talata. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganito, "Bukod dito ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglalagay ng pundasyon ng bahay na ito. Ang kanyang mga kamay ay siya ring tatapos ito at malalaman mo na ang Panginoon ng mga hukbo ang siyang nagsugo sa akin sa iyo." Ito ang pangako ng Diyos na ang gawain ay hindi hihinto at tatapusin ng ibang tao, kundi mismong si Zerubbabel ang tatapos nito. Pinapaalala nito sa atin ang isang pangako na matatagpuan sa bagong tipan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Pilipos sa 6 na talata ang ganito, "Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo." Sinasabi ng Diyos kay Zerubbabel na, "Ikaw ang nagtayo ng mga pundasyon at ako ay kasama mo. Ikaw ang maglalagay ng bubungan nito at ako ay sasa iyo pa rin." Basahin naman po natin ang pinahayag sa 10 talata. Ipinahayag ni Propeta Zacarias ang ganito, "Sapagkat sinong humamak sa araw ng maliit na bagay, sapagkat sila'y magagalak at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubbabel. Ang 7 ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparoot parito sa buong lupa." Makikita natin sa bahagi ng talata ang mga katagang sapagkat sinong humahawak sa araw ng maliliit na bagay. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagang sapagkat sila'y magagalak at makikita nila ang batong pabigat sa kamay ni Zerubbabel. Ang 7 ito'y mga mata ng Panginoon na nagpaparoot parito sa buong lupa. Ang pabigat na ito ay nakalagay sa dulo ng isang tali at tinutukoy nito kung ang gusali ay pantay ang pagkakatayo. Ibig sabihin ng mga katagang ang paningin ng Diyos ay paroot parito sa lupa ay nangangahulugan ng nalalaman ng Diyos ang mga nangyayari at siya pa rin ang nangingibabaw. Ganito naman po ang ipinahayag mula 11 hanggang 13 talata. "At sumagot ako sa kanya, ano itong 2 puno ng olibo sa dakong kanan at kaliwa ng ilawan? Sa 2 pagkakataon ay sumagot ako sa kanya, ano itong 2 sangang olibo na nasa tabi ng 2 gintong tubo na dinadaluyan ng langis? Sinabi niya sa akin, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? Aking sinabi, hindi, Panginoon ko." Muli ay naghahanap si Propeta Zacarias ng paliwanag at ang sagot ng anghel ay, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? Na ang ibig sabihin ay dapat na nalalaman niya ang mga bagay na ito, subalit ito ay hindi niya nalalaman. Sa 14 na talata naman ay ito ang sinabi. Nang magkagayoy, sinabi niya, ito ang 2 binuhusan ng langis na nakatayo sa tabi ng Panginoon ng buong lupa. Ang 2 lalaki na sina Zerubbabel at Josue ay puspos ng Espiritu. Nakita natin na si Josue na kumakatawan sa bayan ay nalinis na at ngayon ay nakatayo suot ang isang malinis na kasuutan. Na ang mga nalabi ng Israel ay pinahayag ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ang pagtubos ng Diyos. Sila ay nalinis at nakatayong may katwiran ni Jesucristo. Kung gayon, sila ay puspos ng Espiritu at maaari nang gamitin ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay puspusin ng banal na Espiritu. Subalit mayroong mga panuntunan na kailangan gawin. 2 sa mga ito ay negatibo. Una ay huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Hindi tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kung mayroong kasalanan sa ating mga buhay. Kailangan tayong maging malinis sa paningin ng Diyos. Sa ikalawa ay kailangan huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Sinabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 1 Tesalonica talatang 19 ganito, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Ang pagpatay ng ningas ng Espiritu ay ang paglayo sa kalooban ng Diyos. At kung tayo ay wala sa kalooban ng Diyos, ay hindi niya tayo maaaring gamitin. Kung nais ng Diyos na mapunta ka sa ibang lugar at ikaw ay nasa iyo pang bayan, sa aking palagay ay hindi kanya gagamitin sa iyong bayan. Ngunit kung ikaw ay nasa ibang lugar at nais ng Diyos na ikaw ay pumaraon sa iyong bayan, ay hindi ka rin niya gagamitin. Ang 3 kalagayan upang mapuspos ng Espiritu ay positibo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata talatang 16 ng Galacia ang ganito, subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Madali lamang ang paglakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu, ang magkaroon ng kapahingahan sa pamamagitan niya at ang pagsandig sa kanya sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kung ihahambing natin sa buhay ni Noe, ay masasabi natin na siya ay puspos ng Espiritu sapagkat siya ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Mababasa natin sa aklat ng Henesis sa 6 na ang Diyos ay hindi nasisihan sa nakikita niyang kasamaan ng mga tao sa sanlibutan. Ngunit, sa paghahanda ng Diyos sa paghatol sa sanlibutan at naghahanda upang wasakin ito, ay nakita natin ang ilang mga nakapagpapalakas loob na mga kataga tungkol sa isang tao. Makikita nating ipinahayag sa 6 talatang 8 ang ganito, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. At nalalaman natin ang naging bunga nito. Ang kanyang pamilya ay nakaligtas sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng baha. Ngunit bakit nga ba si Noe? Bakit siya nakatanggap ng biyaya sa paningin ng Diyos? Si Noe ay isang taong matuwid ayon sa 9 talata, 6 ng Henesis. Ito ay tumutukoy sa kanyang kalagayang moral. Siya ay walang kapintasan sa kanyang panahon. Siya ay isang tao na mayroong dangal sa kanyang panahon. Si Noe rin ayon sa talata ay dumalakad na kasama ng Diyos. Sa kanyang paglalakad kasama ng Diyos ay tinularan niya ang ninuno niyang si Enoch. Sa kanyang paglakad kasama ang Diyos ay kaugnay ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon na nagmula sa panahon ni Seth. Nag-aalay din siya ng handog na nagmula pa sa panahon ni Cain at Abel. Ginawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kautusan ng Diyos. Ito ay 2 ulit na binigyang diin sa banal na kasulatan. Una ay sa 6 ng Henesis, talatang 22, at sa 7 talatang 5 ng pareho ding aklat, ipinahayag na gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Mababasa natin sa aklat ng mga Hebreyo, 11:7, na ang kanyang pagiging masunurin ay dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Makikita rin natin na hindi lamang siya namuhay ng matuwid, kundi siya rin ay tagapagpahayag ng katwiran. Mababasa natin sa 2 kabanata, 2 sulat ni Apostol Pedro, talatang 5, ganito po ang sinabi, at kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman inligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Nangaral siya ng katwiran sapagkat nalalaman niya na ito ay kailangan ng sanlibutan. Tunay na si Noe ay hindi pangkaraniwan, ngunit lubos nating makikita kung bakit siya at ang kanyang pamilya ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Bakit ba natin kailangang makahanap ng biyaya sa paningin ng Panginoon? Hindi lamang dahil sa nakikita natin ang pangamba ng pandaigdigang baha. Matapos na siya at ang kanyang pamilya ay maligtas sa baha, ipinangako ng Diyos na hindi na niya muling wawasakin ang mundo sa ganoong pamamaraan. Mababasa natin ito sa 9 kabanata ng Henesis mula 8-11. Saglit po natin itong basahin. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa mga anak na kasama niya na sinasabi, narito, aking itinatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak na susunod sa inyo at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang maamong hayop at bawat mailap na hayop sa lupa na kasama ninyo sa lahat ng lumabas sa daong, sa bawat hayop sa lupa, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko na lilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha. At hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Mga kaibigan, ang baghari ay isang patuloy na paalala sa pangako ng Diyos sa atin. Makikita natin ito sa pagpapatuloy ng mga talata ng 9 na kabanata ng Henesis hanggang 17 talata. Ipinahayag dito na sinabi ng Diyos, "Ito ang tanda ng tipang gagawin ko sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Inilagay ko ang aking baghari sa ulap at ito ay magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At kapag tinipon ko ang mga ulap sa ibabaw ng lupa, ang baghari ay makikita sa ulap. Aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo at sa bawat nilalang na may buhay. At ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng nabubuhay. Kapag ang baghari ay nasa ulap, ito ay aking makikita at maaalala ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan na aking itinatag sa lahat ng nabubuhay na nasa ibabaw ng lupa. Dahil sa naharap tayo sa pangako ng pagtapos sa sanlibutan, ay ipinapaalala sa atin ni Apostol Pedro na kung paano ang sanlibutan ay winasak ng tubig, gayon din ay wawasakin ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng apoy ang sanlibutan sa kanyang muling pagparito. Nais ipahayag ni Apostol Pedro na, una sa lahat, dapat inyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa nang mamatay ang ating mga ninuno na nanatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig na sa pamamagitan din ito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng 1 araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng 1 magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos na hihintayin at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Dahil sa pangakong ito, ay nananawagan si Apostol Pedro na tayo ay maging banal at manatiling walang kapintasan. Kung paanong si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon, ganoon din ay kailangang matagpuan tayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, una ay kailangan nating maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng Roma talatang 8 at 9 na, "Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kung tayo ay inaaring ganap, ay maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay maging ganap sa ating panahon." Ibig sabihin ay magkaroon ng karunungan at maging malawak ang pangunawa. Ayon sa banal na kasulatan, ay naglaan ng Diyos ng pamamaraan upang tayo ay maging ganap. Una ay ang dugo ni Hesukristo na naglilinis ng ating mga kasalanan. Kinagabayan din tayo ng banal na kasulatan hanggang sa ito ay ating maabot. Naririyan din ang lakas na ibinibigay ng banal na Espiritu upang mapagtagumpayanan natin ang mga pagsubok. Kailangan nating lumakad kasama ang Diyos, na ibig sabihin ay hindi na tayo maaaring lumakad na tulad sa pamamaraan ng sanlibutan. Kailangan nating lumakad ng may pag-ibig, lumakad sa liwanag bilang mga anak ng Diyos at lumakad na mayroong karunungan na naghahanap sa karunungan ng Diyos. Kailangan gawin natin ang lahat ng utos ng Diyos, hindi lamang ang pagsunod sa iilang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sapagkat kung ito ay ating gagawin, ay ipinapakita natin ang ating pananampalataya bilang isang buhay na pananampalataya. Kailangan nating maging tagapagpahayag ng katwiran. Kalooban ng Diyos na ating ipahayag ang mga papuri sa Kanya, nakasama ang Kanyang katwiran. Hindi ibig ng Diyos na ang sinuman ay magkasala sa paparating na dakilang paghatol. Ngunit, kinakailangan na lahat ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Nais kong iwan ng ilang mga kataga sa sulat ni Apostol Pedro na ganito po ang sinabi. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, nais naming pasalamatan at purihin ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Ito ay naging pagkain ng aming kaluluwa sa mga sandaling ito at tagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Gawin mo po kaming ilaw at asin ng sanlibutan ito at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan. Tulad ng bata, ako ay may nanais. Sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin niya, hindi ko napapansin. Sa dalangin mo ang Diyos ay mahal.